Новини Радіо Свобода.
7:00 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. В Україні сьогодні тривали суперечки навколо створення чи не створення і розпуску коаліції, і розпуску чи не розпуску парламенту. Народний депутат Анатолій Гриценко з фракції НУН заявив, що президент Віктор Ющенко дав час до сьогоднішнього вечора на створення коаліції в складі блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. А от блок «Наша Україна – народна самооборона», за словами Гриценка, Віктор Ющенко взагалі не орієнтував на створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко на своїй зустрічі з представниками цього блоку. Тим часом Юлія Тимошенко заявила, що партія регіонів змовилася з секретаріатом президента, щоб розвалити демократичну коаліцію. Також Юлія Тимошенко заявила, що конституційна норма забороняє розпускати парламент протягом року після складення депутатами присяги, тобто з 23 листопада. Існують, додам, різні думки щодо того, коли можливе настання того часу, що президент отримає право розпустити парламент. Віктор Ющенко тим часом заявив, як повідомляє його прес-служба, що фракція блоку Юлії Тимошенко не зацікавлена в поновленні коаліції з фракцією «Наша Україна – народна самооборона». А представник... Верховна Рада сьогодні так і не змогла запрацювати. Вечірні засідання відкрили і відразу закрили. Так само не відбулося сьогодні і ранкове засідання. Наступне засідання має бути завтра о 10 ранку. До подій у світі. У Росії вшанували пам'ять Анни Політковської. Мітинги пам'яті російської журналістки, вбитої 2 роки тому, відбулися у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. Зокрема, в Москві в акції взяли участь близько 300 осіб, серед них журналісти, правозахисники й активісти опозиції. Вони виступили з вимогою відкритого суду над вбивцями Політковської. У причетності до вбивства російської журналістки звинувачують 4 осіб, 3 з них під вартою, 4 у міжнародному розшуку, а замовника вбивства так і не встановили. Оголошені лауреати Нобелівської премії з фізики. Її розділять американські і 2 японські вчені за дослідження в сфері елементарних частинок. Половину премії отримає представник університету Чикаго, американець Йоїтіро Намбу, який народився в Японії. Другу половину отримують японські вчені Макото Кобаяші і Тосіхіде Масукава. Росія заявила, що завтра почне виводити війська з так званих зон безпеки довкола Південної Осетії. Як повідомив командувач російських військ, усі 6 спостережних пунктів демонтують завтра вранці, а виведення військ звідти завершиться протягом доби. Так і на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у вівторок, 7 жовтня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції, вибіг. Час заяв триває.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента.
Країни світу шукають виходу з фінансової скрути.
По общій сумі вона може бути розбита. Зберігательному банку до 500 рублей, мільярдів рублей.
Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в інтерв'ю Радіо Свобода. І все це та багато більше після оголошення.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Сьогодні вибіг термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції. Консультації щодо розпуску парламенту президент провів лише з однією фракцією «Наша Україна – народна самооборона». Під час цієї зустрічі Віктор Ющенко підтвердив, що збирається скористатися своїм правом розпустити парламент. Сьогодні було зроблено багато гострих заяв з боку різних політичних лідерів. Зараз у нас на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Які подробиці, отже, як відбулися консультації з фракціями, які мають передувати розпуску парламенту?
Власне, сьогодні зранку відбулася зустріч президента лише з однією фракцією, наша Україна Народна Самооборона, тобто політична сила, яку він очолює. Депутати потім розповідали, що, власне, ця зустріч була, виглядала як промова президента перед ними. В цій промові він давав оцінки останнім подіям і деяким депутатам фракції. Депутатські коментарі дещо різнилися. Одні депутати казали, що президент заявляв, ніби в парламенті може бути лише коаліція блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Інші це заперечували. Тож потім офіційний реліз щодо зустрічі поширила прес-служба голови держави. Згідно нього президент наголосив, що привнесений з-за кордону сценарій мав на меті зробити розворот національного курсу на 180 градусів. Президент також наголосив, що автором сценарію, що вів до прірви, був прем'єр-міністр і його політична сила, блок Юлії Тимошенко. Також Ющенко при цьому висловив жаль з того приводу, що в цьому сценарії відіграли свою роль деякі депутати з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона». Декого він назвав більш ніж критично, потім про це розповідали народні обранці. Між іншим, на зустріч не пустили депутата Давида Жванію, тож деякі члени групи «Народної самооборони» на знак протесту проти такого кроку теж не пішли на зустріч. Отже, це була зустріч не з усією фракцією.
Давида Жванію не пустили на зустріч, але він встиг сьогодні зробити дуже багато заяв з приводу цієї зустрічі. Дмитре, чи з боку уряду на дії президента Ющенка були конкретні реакції?
Безперечно, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не забарилася з реакцією. Вона скликала брифінг в Кабінеті міністрів. І серед іншого вона повністю заперечила можливість створення коаліції між блоком її імені та партію регіонів. Пропоную послухати слова прем'єр-міністра.
На жаль, сьогодні у Ющенка і партії регіонів, а окремо Ахметова, є чітка змова на похід на дострокові вибори. Вони домовилися і ніяких інших конфігурацій, крім поновлення демократичної коаліції, розглядатися не може. Вважаю, що якщо президент трошки схаменеться, демократична коаліція буде створена через півгодини.
Також голова уряду продемонструвала журналістам, що президент взагалі не хоче з нею розмовляти. Вона в присутності представників засобів масової інформації подзвонила президенту за телефоном урядового зв'язку, але на тому кінці дроту ніхто слухавку не взяв. Після Тимошенко виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він виступав, зокрема, як перший номер виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», який він очолював в 2007 році. І, власне, він наголосив в своєму виступі про розрив його політичної сили «Народної самооборони» з президентом та з партією «Наша Україна». І фактично оголосив про свою солідарність з БЮТ. Він також сказав, що президент свідомо і цілеспрямовано веде країну до парламентських перевиборів. Пропоную послухати Юрія Луценка.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України Народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента. Це люди, які хочуть організувати чергову вакханалію дострокових виборів виключно з одною метою. Другий термін Ющенка без Тимошенка.
Отже, ми почули прем'єр-міністра, ми почули міністра внутрішніх справ. Дмитре, які перспективи розвитку цих подій в Україні? Що говорять оглядачі?
Можу сказати, що в кулуарах парламенту указ про розпуск Верховної Ради, його появу очікують вже найближчим часом. Кажуть, що він може з'явитися вже завтра. От, зокрема, спікер Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні, зазначив, що в парламентарів є ще 24 години для переговорів. Отже, очевидно, що мається на увазі, що указ має з'явитись завтра. Натомість у блоці Юлії Тимошенко збираються оскаржити в суді указ президента про розпуск парламенту, якщо цей документ буде оприлюднено до 23 листопада. Адже, як наголошують бютівці, відповідно до Конституції, позачергово обрана Верховна Рада не може бути розпущена впродовж року. А перше засідання чинного парламенту, скликання цієї Верховної Ради, сталося саме 22 листопада минулого року. Але я б зауважив, що представники фракції партії регіонів заявили, що не будуть слідувати цьому заклику б'ютівці, ви не стануть оскаржувати президентський указ, якщо це станеться до 23 листопада.
Дякую,
дякую. А натомість у президентському секретаріаті інші аргументи.
Звичайно, аргументів дуже багато. Розібратися в них, напевно, важко і самим тим, хто їх робить, ці заяви, хто їх читає, хто їх слухає. Тому для того, щоб більш детальніше розібратися в ситуації, я запрошую наших слухачів до нашого сайту radiosvoboda.org. Ви зможете більше дізнатися, більше інформації, яка з'явиться щогодини. А на прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні у зв'язку зі світовою фінансовою кризою уряди країн вживають термінових заходів, щоб вийти зі скрути. Зокрема, в Ісландії довелося фактично призупинити діяльність трьох найбільших банків. Німеччина чи Ірландія відповіли на хаос, що панує на ринку фінансів, значним підняттям гарантій на вклади та облігації приватних осіб. Сьогодні ж стало відомо, що країни Європейського Союзу будуть гарантувати банківські вклади до 50 тисяч євро. Таким було спільне рішення, яке після тривалих дискусій та суперечок зуміли прийняти міністри фінансів країн Євросоюзу. Більш детально про це слухайте у програмі «Європейська свобода». А в Росії, зокрема, на підтримку банків виділяють майже трильйон рублів. Це понад 36 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили сьогодні на нараді в Кремлі після вчорашнього безпрецедентного падіння акцій. Президент Дмитро Медведєв повідомив, що кредит буде виділений терміном на 5 років. Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, пан Медведєв і тут не оминув можливості скритикувати Сполучені Штати, які він назвав коренем проблеми. Віталію?
Так, це від мене. Добрий вечір.
Отже, як, власне, оцінив президент Росії те, що відбувається зараз на фондових ринках, звинувативши в цьому країни Заходу і США?
Людмила, ви прекрасно розумієте, що один з американських політиків вже назвав план Полсона, який був раніше затверджений Конгресом Сполучених Штатів за пропозицію президента Сполучених Штатів Джорджа Буша ковдрою з доларів, ковдрою, яким накривається справжня криза. І якщо у Сполучених Штатів достатньо багато фінансових можливостей створити цю ковдру, у Росії набагато менше можливостей зробити таку ковдру з російських рублів. Кожного дня російське керівництво змушено витрачати трильйони рублів, як ви правильно говорите, для того, щоб створити таку ковдру і для того, щоб зменшити темпи падіння російського фондового ринку на тлі падіння ціни на нафту, яке було неочікувано для нинішнього російського керівництва. І були спочатку сподівання у російського керівництва, що така фінансова криза продовжиться тиждень, два тижні, місяць. Тепер ми можемо говорити про середньострокову кризу, про кризу, яка може продовжитися кілька років. Ми можемо чітко сказати, що російських грошей стабілізаційного фонду не вистачить для постійного створення таких ковдрів. Нам просто треба рахувати дні, коли Росія опиниться на межі справжнього економічного провалля, коли зупиниться ринок нерухомості, це вже сьогодні відбулося в російській столиці, коли почне падати рівень життя населення, коли зменшаться темпи соціальних гарантій влади для населення. Тобто Росія сьогодні на кордоні того, що завжди передбачалося. Країна, яка живе лише сировиною і разом із тим інтегрована із світовим ринком, в ситуації, коли світовий ринок падає і ціни на сировину падають, звичайно, є одним з кандидатів на економічний крах. Будемо спостерігати за цим крахом, усвідомлюючи, що частину цих проблем, звичайно ж, ми побачимо і в українському економічному політичному житті. Можливо, вони будуть навіть більш цікавими і більш руйнівними.
Віталію, ви згадали, що ця фінансова криза зачепила і провідні російські нафтогазові компанії. Сьогодні ж стало відомо, що вони звертається по кредит для погашення зовнішніх боргів, і, зокрема, серед інших чотирьох великих компаній йдеться і про «Газпром». Як саме це вплине на ціни для України?
Я думаю, що для України це ніяк серйозно не вплине на ціни, тому що Україна, як ми знаємо, взагалі купує газ у країн Центральної Азії. Всі ті, хто домовляється з Росією про ціни на газ, швидше роблять добру міну при хорошій грі, тому що до цього усходження ціни з Центральною Азією ніяких російських цін на газ не буде. А «Газпром», щоб ми розуміли, разом із російськими нафтовими компаніями просто намагається заробити на кризі, яка сьогодні існує в світі, існує в Росії. Це абсолютно нормально для компаній, які живуть тільки своїми корпоративними інтересами. Розумієте, Людмила? Після них хоч потоп. І вони абсолютно спокійно рахують гроші, які отримують їхні найбільш серйозні менеджери, а «Газпромом» керують на рівні ради директорів найвищі керівники російської держави, з тим, щоб на цій кризі, на економічному красі Росії ще заробити непогані грошенята на свої рахуночки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А якщо продовжити російську тему, то напередодні ми запитали наших слухачів, чи ви погоджуєтеся з можливим розташуванням елементів російської протиракетної оборони в Білорусі. Такі заяви були зроблені напередодні вчорашнього візиту до Мінська російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. 73% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, ні, ми не погоджуємося. А ось які відповіді від киян почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, я взагалі-то проти всіляких там розміщень на території, тим паче там Білорусі, України, тому що, ну, це є деяка загроза для населення і, ну, я проти.
Да я вообще проти вот этих всіх бойових, скажем так, снарядов, ракет, вот этого всего. И вообще я считаю, что держать что-то, связанное с тем, чем можно убить, вообще противопоказано нашему всему человечеству. Так что это все надо убрать, чтобы был мир во всем мире. Вот это, как я считаю.
В принципе, с одной стороны, можно подумать, что как бы они для своего самозахиста это делают. Самі себе захищаючи, що, ну, в принципі, я проти цього всього. Ну, мені війна не подобається, взагалі, оружие і так далі.
Якщо не буде наведено на Україну, то можуть розміщувати. Ну, взагалі, то загрожує нашій цілісності територіальній, якби близько до України.
Ну, то їхня справа. І в Білорусі, і в Росії. Їхня справа. Антиракетна. Це захист, а як же?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо «Свобода». У Харкові відправили у відставку голову обласної ради регіонала.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
Ми згадаємо ще одну подію, яка відбувається саме в ці хвилини. У Львові запалюють свічки і згадують невинно загиблих жертв тоталітаризму. Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Цими днями електронні ЗМІ майорять зголовками з українського ефіру викинули російські телеканали. Насправді йдеться про те, що Нацрада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. Я запросила до розмови голову Нацради з телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка, щоб дізнатися, про що, власне, йдеться, що це за рішення.
Ну, я хотів би уточнити, що йдеться не про російські канали, не про якесь одне рішення Національної ради, а можна говорити про низку наших рішень впродовж останніх місяців, якими ми звертали увагу провайдерів програмної послуги, що транслюють зарубіжні телеканали в своїх кабельних мережах, на те, що обов'язково маємо дотримуватися норму українського законодавства щодо адаптації зарубіжних програм до вимог національного законодавства. Ця норма діє 3,5 роки.
А що таке адаптація до норм?
Відповідність. На відповідність українському законодавству.
Конкретно яким нормам?
Ага. Це, по-перше, не лише з російських каналів, а й інших. І друге, тут немає політики. Називаю вам норми законів, з приводу яких найчастіше в нас йдуть розмови і приділяються ці вимоги. Скажімо, закон про рекламу, де є норма, що транслюється реклама, за яку сплачено на території України. Чи норма закону про авторські та суміжні права, чи про захист суспільної моралі, яким передбачені обмеження для певних передач, які завдають шкоди традиційній українській моралі. Чи йдеться про виборче законодавство, тут є трошки політики, ким ми для українських компаній своїх приявляємо вимоги щодо рівності доступу до засобів інформації, щодо однакового висвітлення, щодо неможливості зловживати свободою слова у випадках новин, і натомість усе це спостерігаємо у деяких зарубіжних мовників, які без дотримання правил входять на нашу територію і беруть участь у наших виборах.
Але чомусь називають лише оці три телеканали – ОРТ, РТР і РЕН-ТВ, це російські.
Ну, йдеться не про три. Три канали хотіли б бачити наші політики, які вже перечуті вибори, вже готові спекулювати на цій темі вздовж і впоперек і грати на національних струнах. Йдеться не про три російські канали. Таких каналів багато. Йдеться про кабельні мережі, про українські технічні засоби передачі інформації. І якщо їм хочеться чимось допомогти, то ми це за них вже зробили. Національна Рада вже дозволила трансляцію 80 російськомовних, російських каналів на території України, в той час як в Росії немає жодного такого каналу, який би транслювався за сприяння російської влади. Отут би політикам попрацювати.
Пане Шевченко, можливо, це пов'язано також з тим, що все ж таки президент Ющенко назвав інформаційний простір складовою національної безпеки?
Ну, я вам скажу, що ми попереджали провайдерів, що ми жорсткіше ставитимося до виконання цієї норми, навіть називали дату з 1 березня 2008 року, коли сповнилося 3 роки закону про телебачення радіомовлення в новій редакції. І там є норма про приведення зарубіжних програм у відповідність із нормами українського законодавства. Це, до речі, ж не тільки українська практика. Ми попереджали, що ми жорсткіше будемо до цього підходити.
Пане Шевченко, і ще одне коротке запитання. Це рішення, воно яке? Остаточне? Чи це ще підлягає якимось змінам, обговоренням?
Ну, це рішення, я знову ж наголошую, одне з низки рішень на цю тему. І, по суті, не йдеться про те, що Національна Рада щось заборонила. Якщо новий провайдер зараз до нас звертається за ліцензію і пропонує включити, дозволити йому включити в ліцензію програми, які не адаптовані, то він отримує від нас відмову, ми повертаємо ці документи. Але ми черговий раз строго пояснили цим провайдерам, що абсолютно жорстко ми будемо підходити до тих ситуацій і видавати ліцензії переліком програм, які не адаптовані, ми більше не будемо.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» голові Нацради з телебачення і радіомовлення Віталію Шевченку. До подій в українських регіонах харківські депутати відправили у відставку голову обласної ради регіонала Василя Селигіна. Офіційне формулювання не впорався із поставленими завданнями і не зміг консолідувати депутатів. Подробиці знає Юлія Журавльова.
Попри постійні політичні чвари і небажання домовлятись, сьогодні харківські депутати як ніколи консолідовані. Адже голова облради більше не влаштовував нікого. Ані однопартійців з фракції регіонів, які, як зізнався мер Михайло Добкін, перестали розуміти дії та ініціативи Василя Салигіна, ані комуністів, які дотримуються меморандуму про співпрацю із регіоналами, ані наших українців та бютівців, які вимагали відставки Салигіна ще із 2006-го, ледь не від самого початку роботи обласної ради цього скликання. Каже лідер фракції БЮТ Андрій Стронов.
Мотивом у нас служило відсутствие, скажімо,
приводом для нас стала відсутність колегіальності у прийнятті рішень, перевищення повноважень в деяких статтях про оренду, плюс проведення виїзних сесій, за виключенням, звичайно, сесії в Лозовій, яка була мотивована. А сесії на Майдані або в Балаклеї не мали ані мотиву, ані юридичного обґрунтування.
Мені кажется, це не работало на обласний совет.
Експерти кажуть, сесії просто неба, на зло крута, виїзні засідання в районах, а також невдала програма з безкоштовного виділення земельних ділянок мешканцям області і спроба заборонити полювання лише підірвали рейтинг партії регіонів на Харківщині. Аби його відновити, потрібні нові обличчя. Тож за ребрендинг взялися ще місяць тому, переобравши голову обласної організації партії. Замість того ж Салигіна, який постфактум розповів, що обіймати одразу дві посади йому було складно, обрали Дмитра Шенцева. Далі політолог Володимир Дудко.
У піар-технологіях є таке поняття, як заміна лідера. Я думаю, що на сьогоднішній день повільна кар'єра Василя Вікторовича закривається. Скоріш за все, і Ковальова залишить місце в Верховній Раді. Щодо партії регіонів в цілому, найбільш яскраві особистості, які були введені, такі як Богословська, інші, я маю на увазі від харків'ян, вони просто залишать цю партію.
Я не
имею в виду от харьковчан, ну, просто покинуть эту партию.
Добровільно піти з посади Василю Салегіну однопартійці запропонували ще минулого тижня, але він відмовився.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
118 за, 5 проти і двоє утримались. Серед утримавшихся і сам Салигін. Каже, далі працюватиме депутатом. Замість Салигіна головуватиме на сесіях інший регіонал Сергій Чернов. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Сьогодні, 7 жовтня, в Україні цього дня відзначають День молитви за жертв тоталітарних режимів. За офіційною інформацією, більше 10 мільйонів українців стали жертвами Голодомору і окупаційних режимів у 20 столітті. Саме в ці хвилини в центрі Львова збираються львів'яни, щоб запалити свічку за невинно загиблих. І на місці події зараз наша львівська колега Галина Терещук. Галино, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
Чи відгукнулися львів'яни на ініціативу молодіжних організацій? Чи прийшло стільки людей, скільки очікували, щоб запалити свічку пам'яті? Як взагалі все це відбувається?
Оскільки до початку акції стає трішки часу, тому так потихеньку люди підходять, але, очевидно, прийдуть зі священниками уже більші громади, а також молодіжні організації мають долучитися, тим паче, що вони є організаторами такого, власне, дня молитви сьогодні за усіх жертв. І за жертв Голодомору 20-х, 33-го, 32-го років, 46-го, 47-го прийдуть, очевидно, і ці львів'яни, які пам'ятають, як з Великої України і з Буковини в 46-му, 47-му тут приїжджали українці і ховалися від голоду. І, до слова, багатьох львів'ян, власне, карали і вбивали за те, що вони надавали хліб і їжу голодуючим українцям. Зауважу, що також будуть вшановувати тих жертв, які загинули у львівських тюрмах, українських тюрмах. І цей день, запаливши свічку, він стане таким символічним, тому що усі, хто прийдуть львів'яни, вони викладуть свої свічки у вигляді великої свічки. Це стане символом пам'яті за усіх загиблих. І, звісно, що буде велика спільна молитва. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. На нашому сайті, інтернетній сторінці radiosvoboda.org ви зможете побачити фотографії з цього заходу, повідомлення, новини. Отже, залишайтеся з нами і читайте нас в інтернеті. Компанії-роботодавці відкрили сьогодні в Києві виставку, на якій проведуть ярмарок вакансій. Якщо на одного безробітного киянина за офіційною статистикою є 5 вакансій, то на ярмарку їх вибір в рази більший. Інша справа, що скільки б не було пропозицій, далеко не всі роботошукачі підходять роботодавцям. На ярмарку побувала Наталка Коваленко, від неї дізнаємося подробиці.
Роботу на ярмарку вакансій шукають і студенти-другокурсники, і навіть пенсіонери. Дарма що військові.
Хорошу перспективну роботу важко знайти.
Ну, і багато вимагають, і вік. Я зараз вже не працюю, я на пенсії. То не підходиш, ти сам не знаєш, що робити.
Ну, хотілося б що-небудь промоутера, щоб не сильно зайнято, щоб ще й поучитися. Чому всі працюють, і я хочу.
Займаюсь фотографією, я знайшов собі деяку роботу, неповної зайнятості.
Взяв матеріали, які ж мені подобаються. Буду дивитися і вибирати. Електронік. $1000.
Українські та міжнародні компанії пропонують найрізноманітніші вакансії і представляють абсолютно різні сфери діяльності. Це й провідні телеканали, і пресові видання, готельний бізнес, компанії мобільного зв'язку, банки та сфери обслуговування. Пропозицій безліч, але до кожної з посад є певні вимоги, пояснює менеджер по роботі з персоналом однієї з компаній-учасниць.
Якщо ми іщемо іменно продажників людей, для нас головне, що чоловік умів працювати з клієнтами, умів продавати правильно. А іменно специфіки мы уже обучаем. Соответственно, если это сервисная компания, бухгалтерия, юридическая, то мы ищем специалистов в этом направлении. С опытом работы, которые сталкивались, если юридические какие-то вопросы. Есть несколько вакансий, которые подразумевают отсутствие опыта работы. Начальный, можно сказать, оператор, секретарі.
Багато з присутніх залишають компаніям-роботодавцям заздалегідь підготовлені резюме або ж заповнюють анкети на місці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Всі абсолютно потоки в торговлі оружием знаходяться під контролем президента Совета національної безпеки.
Рука Москви в робочих мозолях. Що стосується України, то це рука друга.
Це «Свобода сьогодні».
They're worried about their savings, they're worried about their jobs, they're worried about their houses.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. крім вихідних. А це була програма «Свобода сьогодні», 7 жовтня у вівторок. Її підготувала і провела я, Людмила Банник. Залишайтеся з нами. На черзі «Вечірня свобода». Її вестиме мій колега у Києві Роман Скрипін. Читайте теми наших передач, новини в інтернеті на сторінці radiosvoboda.org. Там же ви можете побачити і фотогалерею, і відеокадри, які має Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. Біля мікрофону працюю я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Українсько-польські взаємини, Євро-2012, візи та європейські перспективи України. Чому саме ця тема? Пояснювати довго не слід. Маємо інформаційний привід офіційний. Насправді це проблеми у польському футболі та взаємини керівництво польського футболу з УЄФА, які нібито розв'язані. Спробуємо це з'ясувати зі справжньою причиною обрання сьогоднішньої теми. Гостем студії буде Яцек Ключковський, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні. З ним говоритимемо по всьому спектру українсько-польських взаємин. Але це станеться за 5 хвилин після того, як Сергій Драчук розповість останні новини дня.
Добрий вечір, дякую, Романе. Сьогодні в Україні весь день пройшов під сварками навколо того, розпускати чи не розпускати парламент, створювати чи не створювати коаліцію. Народний депутат Анатолій Герценко з фракції нашої України народної самооборони заявив, що президент Віктор Ющенко на сьогоднішній зустрічі з членами цієї фракції дав час до вечора на створення коаліції, але у складі блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. При цьому, за словами Анатолія Герценка, Віктор Ющенко не орієнтував блок НУНЦ на створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Сама ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що партія регіонів змовилась із секретаріатом президента, щоб розвалити демократичну коаліцію. За її словами, жодних переговорів зараз ні БЮТ з партією регіонів, ні партія регіонів із БЮТ не веде і не вели. Також лідер БЮТ стверджує, що конституційна норма забороняє розпускати парламент не раніше, як після 23 листопада цього року, тому що саме 23 листопада минулого року депутати склали присягу. Як вважає прем'єр-міністр, якщо президент розпустить парламент до 23 листопада, він тим порушить Конституцію. Віктор Ющенко вважає, що фракція блоку Юлії Тимошенко не зацікавлена поновлювати коаліцію з фракцією «Наша Україна – Народна самооборона». За словами президента, який передала його прес-служба, пройшло 30 днів, і за ці 30 днів до нас у двері не постукали, але я й не очікував. Верховна Рада сьогодні так і не змогла запрацювати. Вечірні засідання Верховної Ради відкрили і відразу закрили. Так само і ранкове засідання сьогодні не відбулося. Його відкрили, оголосили перерву і закрили. Наступне засідання почнеться завтра о 10 ранку. До інших подій. Сомалійські пірати, можливо, скоро звільнять викрадене українське судно. Речник піратів, якого цитує агентство «Франс Прес», заявив сьогодні, що домовленості про звільнення можуть досягти до завтрашнього дня. І тоді вони зроблять про це офіційне оголошення. Він не став коментувати суму викупу, який викрадачі називають тепер штрафом за нібито незаконне використання сомалійських вод. За його словами, обидві сторони переговорів готові до дружньої розмови. Зброя з викраденого українського судна біля берегів Сомалі дійсно може призначатися для Південного Судану. Агентство Reuters і телерадіокорпорація BBC повідомили сьогодні, що ознайомилися з судновим маніфестом. Отримувачем зброї там назване Міністерство оборони Республіки Кенії. Але в коді контрактів записано абревіатуру, яка, звичайно, розшифровується як «Уряд Південного Судану». Рада безпеки ООН закликала активно боротися з піратством біля берегів Сомалі. Ухвалена сьогодні одноголосно резолюція Ради безпеки закликає всі держави, зацікавлені в безпеці діяльності на морях, взяти активну участь у боротьбі проти піратства в міжнародних водах біля узбережжя Сомалі, особливо шляхом розташування там бойових кораблів та авіації. У Росії вшанували сьогодні пам'ять Анни Політковської. Мітинги пам'яті російської журналістки, яку вбили 2 роки тому, відбулися в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в Москві в акції взяли участь близько 300 людей. Серед них були журналісти, правозахисники, активісти опозиції. Вони виступили з вимогою провести відкритий суд над убивцями Політковської. Сьогодні ж стало відомо, що перше попереднє засідання у справі про вбивство журналістки відбудеться у військовому суді 15 жовтня. У причетності до злочину звинувачують 4 осіб, 3 з них під вартою, 4 у міжнародному розшуку, а от замовника вбивства не встановили. І сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики. Її розділять американський вчений родом із Японії і 2 японські вчені за дослідження в сфері елементарних частинок. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Дякуємо Сергію Драчуку за виклад новин. Хіба що от до останнього моменту невідомо, чи розпочне президент завтра консультації щодо розпуску парламенту. За неофіційною інформацією, яку я маю на цей момент, нібито так. І зустрічі призначені вже на 8 годину ранку, незважаючи на те, що у президента так само заплановано і візит до Італії. А всі ці події, вони можуть серйозно скоригувати тему завтрашньої вечірньої свободи. Сьогодні ж ми говоримо з Яциком Ключковським. Добрий вечір. Надзвичайним і повноважним послом Республіки Польща в Україні.
Добрий вечір.
Щиро вдячний, що ви завітали до нашої студії, оскільки є про що поговорити насправді. І ви працюєте в Україні вже понад 3 роки і можете бачити українсько-польську динаміку взаємин у взаєминах і говорити про те, що ж нас очікує, оскільки я можу одразу сказати про те, що колись українці до Польщі їздили без віз, потім по безкоштовних візах, а тепер доводиться приходити до польського посольства по візу шенгенську. Як обстоятимуть справи надалі, побачимо. І є вічна дискусія, чи є у футболі політика, про те шукатимемо відповідь не на це питання. Лише констатую, що нині Україна та Польща, окрім політичного партнерства, міцно пов'язані співпрацею по підготовці Євро-2012. Щодо інших питань, то тут більш-менш все зрозуміло. Польща, незалежно від імені та прізвища президента, постійно наголошує, що вона надійний та найбільший адвокат України в Європі. Дійсно, поляки аж надто позитивно ставляться до перспективи долучення України до НАТО та Євросоюзу. Але чи чують цей голос у Брюсселі? Слід також зазначити, що у цій ситуації більше усе ж залежить від України, бо відомо, що порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих. Ніхто за саму Україну не може сказати своє слово гучніше. Тож, українсько-польські взаємини – це, звісно, не панацея швидкої євроатлантичної інтеграції, проте шлях вірний. І Україні слід було б, окрім загальних слів, наповнювати цей напрямок конкретними справами. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Україна у НАТО і в Євросоюзі – це гарантія безпеки Польщі. Євроатлантичні перспективи України – пріоритет польської державної політики, оскільки Польща не хоче назавжди залишитися східним кордоном Заходу, вважає український експерт Сергій Таран.
Напевно, в Україні немає кращого партнера на Заході, ніж Польща. Геополітичних інтересів Польщі в тому зараз, щоб Україна була сильна і балансувала вплив Росії, яка продовжує посилювати свій вплив в регіоні. Для України Польща – це насамперед лобіст українських інтересів європейських структурах і на Заході.
Також експерт додає, що зараз Польща – це впливова східноєвропейська держава, яка доводитиме своїм західним партнерам готовність України стати членом НАТО. Серйозних конфліктів поміж Польщею та Україною за часів незалежності не було, хоча проблеми є, зокрема з проведенням Євро-2012, говорить Сергій Таран. Днями Польщу ледь не позбавили права проведення Євро-2012, що означало б також втрату цього права і для України, яка сама не в змозі на належному рівні провести чемпіонат. Польський уряд звільнив за звинуваченням у корупції президента Федерації футболу Польщі Міхала Лісткевича, попри заборону ФІФА будь-якого державного втручання у діяльність федерації. Натомість УЄФА, ФІФА та польський уряд домовились переобрати голову Федерації футболу Польщі, врегулювавши конфлікт у польському футболі, який би міг серйозно зачепити Україну. Суперечностей поміж Києвом та Варшавою немає. Проте існують питання, які необхідно вирішувати, зазначає польський журналіст Роман Крик.
На сьогодні можна сказати, що в польсько-українських стосунках серйозних проблем, як таких, немає. Фактично, сьогодні ці стосунки мають бути підпорядковані абсолютно одній темі, одній проблематиці, а саме підготовці до Євро-2012. В цьому контексті то тут основна проблема – це нові митні переходи, які вкрай необхідні, щоб польсько-український кордон учинити більш пропускоспроможним.
Як і Польща, так і Україна є важливими партнерами Сполучених Штатів у Європі, вважають польські і українські експерти. Також США сподіваються, що ці дві країни стануть противагою країнам Старої Європи, додають аналітики.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірні свободи», і у нас сьогодні в гостях посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. І я пропоную вам, пане посол, пройтися по всьому спектру питань, незважаючи, звичайно, на актуальність футбольного. Але воно є в переліку, насправді. Я хотів би почати з української внутрішньої політичної ситуації, оскільки тут Україна і Польща чимось подібні. В Польщі теж були численні кризи політичні, і їх розв'язували в якийсь спосіб. Принаймні, в мирний, це точно. Як в Польщі дивляться на те, що відбувається в Україні, зокрема, конфлікт всередині коаліції, конфлікт прем'єр-президент, чи це заважає українсько-польським взаємним?
Ну, ми, по-перше, хотіли побажати Україні стабільності. Звичайно, і в нас були кризові ситуації, була відставка уряду, були дострокові вибори. Ну, на 20 років якби незалежності Польщі після розвалу комунізму, ну, ми тільки вдвічі мали такі кризові ситуації, що треба було проводити дострокові вибори. Я думаю, що все ж таки поляки не відчувають такого драматизму політичних конфліктів. Якщо є суперечки між політичними партіями, будь ласка. Але всі знаємо, що їх будемо вирішувати в відвертих, чесних, відкритих, прозорих виборах. І тому, ви знаєте, перевибори не викликали в Польщі, наші польські перевибори не викликали такого драматизму. Тут ми дивимося на Україну, і, звичайно, перевибори – це в демократії нормальна річ. Нормальне також і чи створення коаліції, чи розпад коаліції, але все ж таки такий драматизм, звинувачення, що хтось діє на шкоду своєї держави, хтось не є патріотом, хтось є зрадником. Ну, це викликає сумніви взагалі до усієї політичної системи. Ну, перше, що б ми хотіли, щоб Україна могла жити нормально, стабільно, щоб політики могли працювати на цей термін, на який їх обрали виборці.
Але давайте подивимося, Польща вдало розв'язала ті виклики, які існували на той момент, і провела і адміністративну реформу, і впровадила іншу систему виборів, це так званий, в Україні часто посилаються на польський приклад, як відкриті партійні списки на виборах. В Польщі було проведено люстрацію. Ні першого, ні другого, ні третього фактору в Україні немає, не говорячи вже про всі інші, про те, як Польща долала цей складний шлях долучення до євроінституцій, впровадження європейських стандартів життя та виробництва в себе всередині. Чи може тут Польща якось зарадити Україні?
Ну, звичайно, ми почали раніше зміни в державі. Ми зрозуміли значення економічних реформ. Тобто, незважаючи на ціну, соціальну ціну, яку платили громадяни Польщі, тобто ми мали навіть десь більш як 20% безробіття. Це була ця ціна, яку слід було заплатити за реформування цієї після комуністичної економіки. Ну, все ж таки народ підтримував ці кроки, і, мабуть, тому ми пішли швидше вперед.
Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і у нас в гостях Яцек Ключковський, надзвичайний повноважний посол Республіки Польща в Україні. Посилення партнерства з Україною, чи можливе воно найближчим часом? Оскільки ми з вами говорили попередньо, Польща раніше і почала реформи, але вона так само швидко віддаляється від України, оскільки Україна якихось глобальних і визначних реформ не провадили?
Ми б хотіли, звичайно, підтримати реформи в Україні. І я б погодився, що наші реформи були більш вдалими, але все ж таки не закінчені. Ще далеко, щоб сказати, що все успіх в Польщі. Я не згоден з тим, що Україна віддаляється від Польщі. все ж таки, як подивитися на, скажімо, на економічні відносини, там розвиток дуже, дуже динамічний. І це останні три роки, це 40-50% щорічно зростає товарообіг. Інвестиції, в тому числі і взаємні інвестиції. Є інвестиції українські в Польщі і польські інвестиції в Україну. І там також динаміка така, що вона вражає, враховуючи те, що наші країни небагаті, і тому, ну, ще можна таких прикладів навести. Міста побратими, вузи, які співпрацюють один з одним. Тобто, я думаю, що, скажімо, на політичному рівні, на економічному рівні, ну, навіть на суспільному рівні ми можемо вважати, що наші стосунки розвиваються дуже динамічно. І я думаю, що цій динаміці ніщо не загрожує.
Що ж, зараз пройдемося по цих всіх питаннях складових, динамічних і тісних взаємин. Що це за скандал довкола керівництва польським футболом? Міхал Лісткевич став героєм перших шпальт української газети, говорили, що звісли на Україну сунеться загроза проведення Євро-2012. Поясніть, там конфлікт розв'язано, чи дійсно крапку не поставлено, оскільки ніхто не знає про остаточне рішення? Принаймні, воно не артикулювалося. Так ніхто і не знає, чи заберуть у Польщі Євро-2012, чи не заберуть.
Ні, це такої загрози не було, на мою думку. Там конфлікт є, так би мовити, застарілий. Тому що, ви знаєте, десь 2004 року йде прокураторське розслідування, ну, прикладів корупції, які були і в самій Федерації футболу у Польщі, але перш за все в багатьох спортивних клубах, футбольних клубах. І там, звичайно, є вже коло осіб, яким поставили звинувачення офіційно з боку прокуратури. І є конфлікт, який почався вже, я не знаю, 2004 році, 2005 році.
Тобто УЄФА ухвалювало рішення, коли цей конфлікт ще, точніше не ще, а вже був.
Ну, ви знаєте, проблема корупції у футболі, вона є не польською специфікою.
Не є польською специфікою, не можу не погодити.
А міністр спорту і уряди, вони, і в тому числі чергові уряди, вони зверталися до Федерації футболу, щоб більш ефективно боротися з корупцією. І тут з боку нового міністра спорту після виборів, який працює вже майже рік, ну, він почув, що тут є якась спроба затримати цю боротьбу з корупцією, що участь федерації не занадто ефективна. Ну і там знайшли також різні юридичні підстави, щоб упорядкувати ззовні.
Яким є остаточне рішення проблеми?
Рішення є таке, що досягнуто компроміс, що цей надзиратель, якби мовити, який був присланий Польським олімпійським комітетом, він закінчить свою працю у Федерації футболу. Тобто будуть відновлені всі статутні установи в Федерації футболу. І я думаю, через декілька тижнів буде з'їзд, Конгрес Федерації футболу, буде переобрані нова влада цієї федерації.
Зрозуміло. Можемо заспокоїти усіх, що наразі не стоїть питання, що через Польщу забирають Євро-2012. Але в зв'язку з Євро-2012 виникає інше питання. Як виглядатиме українсько-польський кордон 2012 року? На сьогоднішній день, саме на цьому кордоні, найбільші, найдовші черги.
Ну, звичайно, але подивіться, як виглядав цей кордон 10 років тому, 15 років тому. Там ми після Радянського Союзу практично не було пунктів переходу кордону. Як ми подивимося на польський кордон і що ми зробили на кожній ділянці, на білоруський, словацький, чеський, німецький, ми можемо довести, що ми поляки, але також і ви, українці, зробили дуже багато на цьому кордоні, щоб там взагалі була можливість спілкування, тому що там була залізна занавеса за радянських часів.
Ви знаєте, там є досі колючий дріт, насправді, цілий паркан. І він нікуди не прибраний, він лишився з радянських часів. Я запитую, як виглядатиме кордон 2012 року?
Ну, там є зараз 8 пунктів переходу, а вже зараз будують ще 4-6. Я думаю, що буде і більше. Але, ви знаєте, відносно Євро-2012 цей кордон неважливий. Там повинні бути дотримані стандарти європейські. Тобто це не кількість людей не дозволяє завантажує ці переходи. Там, перш за все, це бізнес, це вантажівки, це перевезення товарів. Ну, тут є справа, а нам треба спростити, досягти порозуміння, щоб спростити спільний контроль, і спростити цей контроль, і митний, і прикордонний.
Насправді, черги вони свідчать про тісні взаємини України і Польщі, оскільки дуже багато людей перетинають кордон, але так само є факт так званого італійського страйку з боку польських прикордонників, які нібито працюють, але все роблять дуже повільно, утворюючи величезні черги.
Ну, тут я не можу погодитися, тому що, ви знаєте, в січні кажуть, що польські прикордонники роблять цей італійський страйк, а в лютому кажуть, що це українські прикордонники там, і митники роблять такий італійський страйк. Тут справа в спроможності усіх переходів. І просто, якщо взяти до уваги стандарти і можливості, там вони працюють двічі більше, як на інших переходах в Європі по стандартам. Там спроможність набагато менш, ніж те, що
вони... Я маю на увазі, пане посол, те, що польські прикордонники в такий спосіб протестують проти оплати, низької оплати їхньої праці. Або це називається італійським страйком, коли люди працюють відповідно до всіх регламентів, до всіх інструкцій, виконують усі настанови розпорядження, вимагають, от є процедура там огляду митного, правильно, вона триває не 10 секунд, вона може тривати півгодини, можуть подивитися всі речі, але коли це робиться відносно кожного автомобіля, або відносно всіх пасажирів потягу, це, я перепрошую, триває значно довше.
Ну, я згоден, тільки не згоден з тим, що це роблять тільки поляки. Я в цьому році, в 2008 році, в січні-лютому ми мали страйк просто наших митників. А потім, десь з березня, квітня, ну, такий контроль, він появився з боку українських саме митників. Подивіться
це, може, у відповідь, тому що українці пропускали...
Але це не відповідь на польський страйк, це відповідь на те, що через кордон проходило і проходить, на жаль, багато контрабанди. Ви подивіться на та статистику, наскільки збільшилася кількість надходжень до українського бюджету з таможенних, від таможенних митних структур. Ну, це означає, що там маємо до... А подивіться на польську і українську статистику. Ви знаєте, що товарообіг по нашій статистиці є на 2 мільярди доларів більше, значить експорт Польщі в Україну, ніж імпорт по українській статистиці з Польщі в Україну. Тобто ці 2 мільярди доларів хтось... щось з цим робить. І тому, коли українська митниця почала більш детально перевіряти, ну, ми також отримали перевантаження на кордоні.
Знаєте, залишимо спокою кордон в тому вигляді, в якому він є, оскільки там дуже багато кумедних ситуацій, особливо ці несвідомі громадяни двох держав, які обв'язуються пакунками з сигаретами і перетинають кордон в різний спосіб, і навіть перелазять паркан. Це можна спостерігати так само. Але я хотів запитати про інше. Можливо, і кордону такого не буде на українсько-польського до 2012 року, оскільки я зараз озвучую амбіцію Міністерства іноземних справ України, які хочуть взагалі безвізового режиму з цілим Європейським Союзом до 2012 року, власне.
Польща це підтримує. Польща підтримує те, щоб ми почали якомога швидше, навіть в 2008 році, такий поширений діалог з Європейським Союзом, між Європейським Союзом і Україною, про таку дорожню мапу закінчення візового режиму. Ну, на жаль, я не впевнений, чи це вдасться до 2012 року, але, думаю, десь 3-4 роки така перспектива може бути реальною.
Так, 2012 це якраз є 4
роки. Ну, після початку розмов.
А, після початку розмов. А як швидко поляки пройшли цей шлях?
Ну, в нас практично віз з країнами, сусідніми країнами Європейського Союзу не було вже з 1993-1994 року. З Великобританією ми закінчили візову систему в 1995 році.
Скажіть, а вам зараз легко видавати візи українцям? Я вже згадав на початку сьогоднішньої програми, що колись Україна і Польща мали такий прекрасний період, коли віз не потрібно було мати. Потім були впроваджені безкоштовні візи Польщею. Відповідно, і Україна так само, я думаю, впроваджувала якісь візи, та були, очевидно, безкоштовні, оскільки симетричний візовий режим, а потім Польща впровадила візовий режим, як того вимагає долучення до Шенгенської зони, Україна, в свою чергу, скасувала візи для країн Європейського Союзу і Шенгенської зони. Тобто тепер ви або ваші родичі, у вас може бути дипломатичний паспорт, і дійсно вам може бути потрібна віза на роботу в Україні, а пересічні поляки можуть просто так приїхати в Україну. Українцям вже доводиться стояти в чергах на вулиці Богдана Хмельницького в Києві і біля консульств в інших містах. Я не кажу, що ви отримуєте від цього задоволення, на моїй увазі, поляки, які тепер змушені видавати такі візи.
Поляки ніколи не користувалися візами до України. Віз до України був завжди безвізовий для польських громадян. І ми за це дякуємо Україні. Але тут принцип взаємності не обов'язує. Це Україна в односторонньому порядку закінчила видачу віз для громадян Європейського Союзу ще в 2005 році. І це було її рішення. Ніякого задоволення, звичайно, від цього не маємо. Але слід розуміти, що ці правила, які були між Україною і Німеччиною, скажімо, Італією, Францією, вони з грудня 2007 року, вони торкаються і від кордону польсько-українського.
Але як вам легко? Чи легше вам стало? Вам, очевидно, не легше стало працювати? Чому?
Ну, звичайно.
Тому що є певні настанови Європейської комісії, яка сама визнає, що так званого візового кодексу немає, і тому різні посольства, які долучені до Шенгенської зони, по-різному трактують процедуру видачі, навіть спрощеної процедури видачі віз, оскільки Брюссель не дав вказівок, як це робити. І тому в польському посольстві це роблять з величезною обережністю насправді.
Ну, це ваше бачення. Я думаю, як я бачу на статистику, Польща видає найбільш віз, найбільше віз українським громадянам, в найкоротших термінах. І тут навіть не можна порівнювати.
Але це недовготривалі візи.
Ну, це недовготривалі візи. Це такі візи, як і передбачає шенгенська система. Тобто візи можуть бути довготривалими, як є підстави на це. Як підстав немає, тому візи не можуть бути довготривалими.
От дивіться, там передбачено угодою, що ми візу даємо, можна видати візу, багато тривало там до п'яти років або до трьох. Я точно не пам'ятаю. Нехай буде до трьох, щоб не помилитися. Та, але у вас, чи був у вас прецедент видачі трьохрічної шенгенської візи комусь з українських громадян? Хто міг скористуватися цим шансом?
Звичайно, були такі прецеденти. Але, по-перше, ми повинні дотримуватися процедур, таких, які були завжди візових в інших країнах. Ви кажете, що немає візового кодексу, але є процедури, є інструкції. І ми...
Це слова є на Бога, я перепрошую.
Ну, це може бути. Я згоден. Немає візового кодексу, але є процедури, які узгоджені. Країни Шенгенської зони координують візову політику.
Скажіть, ось ця ініціатива українсько-польська з прикордонним малим рухом, вона все ж таки обмежилася до 3 кілометрів, так? До 30 кілометрів, не до 50.
Це не ініціатива польсько-українська, тільки розпорядження Ради Європейського Союзу з 2006 року, який дозволяє до 30 кілометрів створити зону прикордонного малого руху.
Українці з поляками говорили про 50 кілометрів, вона обмежилася 30, правильно?
Ну, ми говорили, але ми працюємо на підставі розпорядження Ради Європейського Союзу, і там є мова про 30-кілометрову зону.
А скажіть, чому Україна та Польща замість об'єднаної структури по підготовці Євро-2012 мають дві національні, як ви вважаєте? Чи не було б доцільніше об'єднати ресурси, бюджети, більше синхронізувати дії та план? Ну, чому ви смієтеся? Я з точки зору пересічного громадянина України.
Тому що ми дві окремі держави, і ми маємо різні бюджети, різні виклики, пов'язані з підготовкою до Євро. І це інша система взагалі, і також і система керування державою. Наприклад, у вас немає системи законодавства, які пов'язані з приватно-державним партнерством при інвестиціях. У вас немає системи місцевого самоврядування. Ми переклали частину, і достатньо велику частину відповідальності за підготовку до Євро на міста господарів. І вони мають своїх місцевих бюджетах можливості фінансування. Ми також маємо кошти, щоправда, це не відноситься побудови нових стадіонів, але це відноситься до інфраструктури. Ми маємо кошти, які отримуємо з Європейського Союзу. Тобто поєднати це
зрозуміло. Останнє питання, важко. Пане посол, останнє питання. У нас менше, ніж півтори хвилини до завершення. Взаємини Україна-Польща крізь взаємини Польща-Німеччина. Чи може якось Польща вплинути на позицію офіційного Берліна, зважаючи на специфіку польсько-німецьких взаємин? Скажімо, питання надання ПДЧ для України у грудні.
Ну, це треба запитати німців, чи вони готові.
Ви ж маєте з німцями ліпші взаємини, ніж Україна.
Ну, ви маєте непогані відносини з Україною.
Але поляки, як адвокати, ліпші.
Дякую за комплімент. Тут німці обережніше ставлять до цього питання. Ми думаємо, що можливо, щоб переконати більшість українців, що вам слід брати участь в євроатлантичній інтеграції. І ми думаємо, що українська влада спроможна через 2-3 роки переконати більшість громадян України, що, звичайно, європейський вибір – це означає і євроатлантичний вибір. Тобто інтеграція з Європейським Союзом пов'язана з інтеграцією з НАТО. Ну, мабуть, німці більш обережно ставляться до цього питання, і вони не вірять в те, що громадяни України через 3, через 5 років будуть прихильниками в своїй більшості. Прихильниками вступу до НАТО. Запрошувати країну, ну, на думку багатьох німецьких, але також італійських політиків, в принципі, громадяни не підтримують цього, це ризиковано.
Дякую за останню дипломатичну відповідь. І нагадаю, гостем програми був посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. Ви слухали «Вечірню свободу». З вами був я, Роман Скрипін. Почуємося завтра.